Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 18. mart 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu govorit ćemo o novim detaljima AUKUS sporazuma koji uključuju da Australija kupi rakete Tomahawk od Sjedinjenih Američkih Država. Čućemo i kakva je atmosfera u Crnoj Gori uoči predsjedničkih izbora, a u vodiču za doseljenike govorit ćemo o sporazumnom razvodu braka. Donosimo i opširan izveštaj sa otvaranja 20. srpskog filmskog festivala u Sidneju i Melbourneu. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Međunarodni krivični sud raspisao poternicu za ruskim predsjednikom Putinom. Svet klizi ka eskalaciji sukoba, poručio srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Tužba Australije i Holandije protiv Rusije bit će saslušana u Ujedinjenim nacijama. Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je poternicu za ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, optužujući ga da je odgovoran za ratne zločine počinjene u Ukrajini, javlja Reuters. U poternici se navodi sumnja na protivpravno proterivanje dece i protivpravno premeštanje ljudi sa teritorije Ukrajine u Rusku federaciju. Kako navodi Reuters, odvojeno od naloga za hapšenje ruskog predsjednika, sud je po istim optužbama izdao nalog za hapšenje Marije Aleksejevne Ljevov-Belove, ruske komesarke za prava deteta. Bivši tužilac Međunarodnog krivičnog suda kaže da nalog za hapšenje Putina čini liderom u bekstvu. Tužilac Međunarodnog suda Luis Moreno Ocampo tvrdi da je rad suda važan jer može da izvrši pritisak da se zaustavi rat ili okonča Putinovo vođstvo u Rusiji. Pravda bi mogla da podrži političke pregovore jer Savet bezbednosti može da obustavi istragu ako predsjednik Putin pristane na politički sporazum. Dakle, ovo bi mogla biti ključna intervencija za transformaciju sukoba iz rata u politički, rekao je Ocampo. Međutim, moguće suđenje bilo kom državljaninu Rusije pred Međunarodnim sudom u Hagu je još daleko, pošto Rusija ne priznaje nadležnost ovog suda. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija smatra da je nalog za hapšenje Vladimira Putina ništavan i nevažeći. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zbog naloga za hapšenje Putina koji je izdao Međunarodni sud u Hagu, pozicija Srbije na današnjim pregovorima o rešavanju kosovskog pitanja u Ohridu biti još teža. Vučić je prilikom obraćanja na mitingu u Sremskoj Mitrovici istakao da svet klizi ka još većem sukobu i da Zapad želi da izvrši dodatni pritisak na sve koji do sada nisu bili najoštrije protiv Rusije.
Svet klizi u dodatnu eskalaciju sukoba i ubrzavanje sukoba. Od toga što će to u Rusiji naići na javni podsmeh, a nije to stvar koja je ni za osmeh, a kamoli podsmeh, do toga da je Zapad ovim pokazao da će ići do kraja i da se ne sekira previše zbog moguće eskalacije sukoba, što govori da će mnogo još vode proteći i Dunavom i Savom i Dnjeprom i Volgom dok se krvavi sukob Ukrajine ne zaustavi. Ali ovo govori da će jedni i drugi da igraju na sve ili ništa ili do kraja, i da će te posljedice u svijetu biti mnogo teže za sve. To govori i da Zapad želi da izvrši dodatni pritisak na sve one koji do danas nisu bili najoštrije okrenuti protiv Ruske Federacije i da svima šalju signal da ko misli da na bilo koji način flertuje sa predsjednikom Putinom, da uopšte razgovara ili razmišlja o Rusiji, da će snositi teške i užasno teške posljedice.
Govoreći o današnjem sastanku na najvišem nivou između Beograda i Prištine, Vučić je naglasio da se pozicija Srbije neće promeniti i da je to jasno rekao evropskim i američkim izaslanicima.
Nemam nikakve posebne poruke, sve što je trebalo da poručim rekao sam i Gabrielu Escobaru i Miroslavu Lajčaku u lice pre dan ili dva kada su bili u Beogradu. Sutra ću to reći i Borelju i Kurtiju, to je to. Ne znam šta ljudi očekuju, ali ja se nadam pristojnom razgovoru i tome da možemo stvari unapred da pomeramo. Hoće li biti ili ne, ja nisam preveliki optimista, ali što se Srbije tiče, Srbija je uvijek spremna da razgovara o kompromisnim rješenjima, a sve ostalo već znate. Ništa se nije promijenilo od skupštinske rasprave i zaključaka koje smo donosili.
Australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong pozdravila je odluku Vazduhoplovne agencije Ujedinjenih nacija koja je prihvatila da sasluša tužbu Australije i Holandije protiv Rusije zbog obaranja aviona Malaysia Airlinesa na letu MH17. Ovaj putnički avion je pogođen iznad istočne Ukrajine 2014. godine od strane, kako međunarodni istražitelji i tužioci kažu, rakete zemlja-vazduh ruske proizvodnje. Tom prilikom poginulo je svih 298 osoba u avionu, uključujući 38 Australijanaca. Rusija je negirala bilo kakvu umešanost u incident, ali je vazduhoplovna agencija UN-a rekla da će slučaj koji su pokrenuli Australija i Holandija biti saslušan kao diplomatska sednica zatvorenog tipa. Premijer Južne Australije Peter Malinauskas najavio je izdvajanje $450,000 za razvoj nuklearnih podmornica u okviru bezbednosnog pakta AUKUS koji je Australija sklopila sa Sjedinjenim Državama i Velikom Britanijom. Oko 2 milijarde dolara biće uloženo u Južnoj Australiji u naredne 4 godine za projektovanje i izgradnju nove infrastrukture u brodogradilištu za podmornice Osborn. Premijer Malinauskas trenutno boravi u Londonu kako bi razgovarao sa nuklearnim stručnjacima u okviru državnog razvoja nuklearnih podmornica. Obaveza vlade Južne Australije od $450,000 biće da u saradnji sa Univerzitetom Južne Australije započne pilot program obuke najmanje 100 dodatnih softverskih inženjera koji bi mogli da se uključe u rad na realizaciji AUKUS sporazuma. Malinauskas je rekao da će na projektu raditi 5500 direktno zaposlenih, a ukupno će biti angažovano oko 20.000 ljudi. Tražimo od mladih ljudi koji su možda u kaznim tinejdžerskim godinama da počnu da donose odluke da rade na programu AUKUS. Mlada osoba koja bi danas mogla da ide u srednju školu može doneti odluku da nastavi praksu zasnovanu na stepenu svog školskog obrazovanja sa uverenjem da će moći zauvek da rade na programu razvoja podmornica, rekao je premijer Južne Australije. Međunarodna organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj pozvala je centralne banke širom svijeta da nastave da povećavaju kamatne stope kako bi izvršile pritisak na rastuću inflaciju. Istraživačko telo koje pruža savete o ekonomskoj politici zemljama članicama, uključujući i Australiju, dalo je ovu preporuku u svom prvom ovogodišnjem izvještaju o izgledima svjetske ekonomije. U izveštaju su revidirana najniža očekivanja za ekonomski rast u Australiji na 1,8% ove godine i predviđa se da će inflacija u Australiji ostati povećana sve do 2024. Predviđa se da će inflacija ove godine u proseku iznositi 5%, a da će cene porasti za još 2,8% u narednoj godini. Generalni sekretar OECD-a, bivši australijski ministar Matthias Cormann, kaže da je oporavak globalne ekonomije i dalje na krhkim nogama. S jedne strane vidimo poboljšano poslovno poverenje i poverenje potrošača, kao i pad cena hrane i energije i ponovno otvaranje kineske privrede kao pozitivan uticaj na globalnu ekonomsku perspektivu. S druge strane, rizici su i dalje prisutni, a neki od ključnih su poremećaj velikih razmera na tržištu energije i hrane, koji su za sada ublaženi, rekao je Korman. Naučnici tvrde da su napravili veliki napredak u istraživanju demencije i da su pronašli očiglednu vezu između ove bolesti i visokog nivoa holesterola u krvi. Naučnici Instituta za istraživanje srca kažu da su nalazi značajni jer bi krvni testovi sada mogli da pomognu u izračunavanju rizika od demencije. Podaci do kojih su došli izvedeni su iz 17 globalnih studija koje su uključivale više od milion pacijenata mlađih od 65 godina. Kako se navodi, ljudsko telo koristi holesterol da proizvodi hormone i pomaže varenju, ali prevelika količina holesterola može dovesti do neravnoteže nivoa lipida u krvi, a to može da izazove komplikacije. Visok nivo holesterola može dovesti do nakupljanja plaka na zidovima arterija, povećavajući tako rizik i od moždanog udara. Naučnici kažu da će otkriće o uticaju holesterola na demenciju dovesti do mnogo boljeg identifikovanja ranih znakova upozorenja na ovu bolest, a to će ljudima dati priliku da rade na smanjivanju svojih faktora rizika, uključujući zdravu ishranu i redovno vežbanje. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 63 eurocenta, 55 britanskih penija, 73 srpska dinara i 10 para. U nešto kraćem sportskom pregledu danas izdvajamo sljedeće informacije. Direktor teniskog Masters turnira u Majamiju James Blake potvrdio je da su organizatori iscrpeli sve mogućnosti da obezbede dolazak Novaka Đokovića na Floridu iduće sedmice. Kako je rečeno, i posle svih apela i molbi mnogih političara i uticajnih ličnosti, državne vlasti su ponovo odbile Novakov zahtev za izuzeće od propisa o COVID-u. Đoković tako ni ove godine neće učestvovati na turniru u Majamiju zbog odluke američkih vlasti da ne dozvole ulazak u zemlju stranim državljanima koji nisu vakcinisani protiv COVID-a. Ovaj propis trebalo bi da bude ukinut 11. maja. A selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je spisak od 26 igrača za mečeve kvalifikacija za prvenstvo Evrope protiv Litvanije i Crne Gore. Stojković je prvobitni spisak od 36 igrača smanjio na 26, od kojih je većina branila boje Srbije na mundijalu u Kataru. Sa šireg spiska otpali su Nemanja Maksimović, Darko Lazović i Srđan Babić, a nema ni povređenog Miloša Veljkovića. Na spisak se vratio štoper Bohuma Erhan Mašović, a po prvi put u reprezentaciju je pozvan vezista Udinezea Lazar Samardžić. Samardžić je nedavno odlučio da igra za Srbiju, iako je u mlađim kategorijama bio reprezentativac Nemačke. Selekcija Srbije dočekuje Litvaniju 24. marta u Beogradu, a tri dana kasnije igra u Podgorici protiv Crne Gore. Juče je obavljen žreb parova za četvrtfinale fudbalske lige šampiona. U toj rundi gledat ćemo jedan italijanski derbi, pošto je žreb spojio ekipe Milana i Napolija. U istom delu žreba Manchester City igraće protiv minhenskog Bajerna. Na drugoj strani, treći italijanski predstavnik Inter sastaće se sa portugalskom Benficom, dok će Real Madrid za rivala imati ekipu Chelsea. Prvi mečevi četvrtfinala Lige šampiona igraju se 11. i 12. aprila, a revanši su 7 dana kasnije. A fudbaleri Adelaide Uniteda zabeležili su još jednu ubedljivu pobedu u A ligi. U prvoj utakmici 21. kola oni su sinoć savladali Wellington Phoenixa 5-1. Odličnu igru pružio je 17-godišnji Luka Jovanović, koji je imao doprinos kod prvog pogotka svog tima, a zatim je u 26. minutu postigao svoj drugi gol u seniorskoj konkurenciji. Ovaj mladić srpskog porekla bio je strelac i pre 7 dana u pobedi Adelaida protiv Newcastle Jetsa. Adelaide United je sada prišao na samo 3 boda od Melbourne City-a, s tim da lider A lige ima i 2 meča manje. Melbourne City će sutra igrati u Sidneju protiv MacArthur-a. a večeras u Sidneju igra se 34. prvenstveni gradski derbi. Ekipa Sidneja dočekuje Wanderers-e u utakmici koja bi jednoj i drugoj ekipi mogla da bude presudna u borbi za plasman u play-off. Wanderers-i su trenutno u povoljnoj poziciji, pošto imaju 4 boda više i zauzimaju 4. poziciju na tabeli, dok je Sidney na 6. mestu. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano i najviše 34 stepena. U Melbourneu naglo zahlađenje praćeno kišom i maksimalnih 21, a u Canberri se očekuje izuzetno topao dan do 37. Za nedelju se u Adelaidu najavljuje povremeno oblačno i 27, u Pertu sunčano 33, a u Brisbaneu također vedar dan i 32 stepena. Sutra u Hobartu povremena kiša i 21, a za Darwin se najavljuju mogući pljuskovi s grmljavinom i maksimalnih 32. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 18. mart 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Posle objave o postizanju sporazuma o nuklearnim podmornicama između Australije, Sjedinjenih Država i Velike Britanije, u petak je saopšteno i da su američke vlasti, također u sklopu AUKUS pakta, odobrile prodaju 220 raketa dugog dometa tipa Tomahawk namenjenih Australiji. I savezne vlade su istakli da će ovo oružje biti ključno za držanje mogućih neprijatelja na odstojanju, naglašavajući da je jačanje vojnih kapaciteta zemlje usmereno ka očuvanju mira, a ne ka ratu. Rakete Tomahawk imaju sposobnost da precizno pogađaju mete na udaljenosti i do 1500 km, a ministar vojne industrije Pat Conroy kaže da je kupovina ovih projektila neophodna kako bi se australijska vojska zaštitila od pretnji po nacionalnu bezbednost. Za australijsku kraljevsku mornaricu važno je da ima sposobnost za udare dugog dometa, istakao je Conroy. On je dodao da je vlada Anthony Albanese posvećena ulaganju u australijske odbrambene snage, pošto se nalazimo u regionu kojem postoji nadmetanje za uticaj i moramo da posjedujemo opremu koja je potrebna vojsci da unapredi nacionalnu bezbednost. Kupovina 220 raketa tipa Tomahawk koštaće Australiju 1,3 milijarde dolara, a ovi projektili mogu se postaviti na mornaričke razarače klase Hobart. Također mogu se ispaljivati i sa podmornica na nuklearni pogon klase Virginia, koje Australija također kupuje od Sjedinjenih Američkih Država. Iz američkog State Departmenta kažu da će ovo oružje povećati sposobnost Australije da doprinese misijama od zajedničkog interesa. Kako tvrdi komandant američkih trupa u Indo-Pacifiku, admiral John Aquilino, Sjedinjene Države ne traže rat, ali moraju da obezbede da budu spremne. First and foremost, the United States is not seeking conflict. Aquilino kaže da je prvo i najvažnije to da SAD ne traže sukob u Indo-Pacifiku. Mi ne nastojimo da obuzdamo Narodnu Republiku Kinu. Međutim, kao što je navedeno u američkoj strategiji, mi delujemo angažovano u okruženju snažne konkurencije. Snažna konkurencija se također pojavljuje i unutar redova australijske vladajuće laburističke stranke, u kojoj su se začule kritike na račun proširenja AUKUS sporazuma sa podmornica na rakete. Bivši laburistički senator Doug Cameron rekao je za ABC da neki ogranci ove partije nisu zadovoljni cenom ugovora o podmornicama koja iznosi 368 milijardi dolara. This final decision and the announcement came so quickly. Konačna odluka i objava su došli tako brzo i sa tako malo detalja da to izaziva zabrinutost. I neki ogranci u laborističkoj stranci već ukazuju na to da su zabrinuti zbog toga. Odakle ćemo obezbediti novac za socijalne usluge, za zdravstvo, za obrazovanje, NDIS, za brigu o starima? Nisam iznenađen što zbog ovih pitanja postoji zabrinutost i legitimno je da se to javno iznese i da se pokrene debata, kaže Cameron. Međutim, premijer Anthony Albanese je ponovo branio odluku vlade o kupovini podmornica, ukazujući na zaključke do sada još neobjavljenog izveštaja o odbrambenoj strategiji. All of the experts have looked at Svi stručnjaci su razmotrili pitanje podmornica, kaže Albanese, i dodaje da su za Australiju kao ostrvski kontinent podmornice vitalni deo odbrambene strategije. Premijer je rekao i da je istina da su nuklearne podmornice daleko superiornije od konvencionalnih, jer su brže, tiše i mogu duže da ostanu pod vodom. Albanese kaže i to da Australija također ulaže u spoljnu politiku i u jačanje veza sa pacifičkim regionom kako bi izbegla mogući rat. Kada sagledamo ono što radimo, vidimo da mi ne ulažemo samo u naše sposobnosti, već i u odnose, a to je konstruktivno jer želimo mir, sigurnost i stabilnost, rekao je savezni premijer, a zabeležile su Sofija Tarik i Sara Tomevska. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. U nastavku programa govorimo o aktuelnom trenutku u Crnoj Gori. Tri dana pre predsjedničkih izbora koji se održavaju sutra, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović doneo je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine. Po raspuštanju skupštine, prevremeni parlamentarni izbori mogu biti održani najranije za 60, a najkasnije za 100 dana, što znači da bi mogli da se održe već krajem maja ili početkom juna, javlja naša saradnica iz Podgorice Milica Delibašić.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donio je ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine, čime su stvoreni uslovi da se raspišu vanredni parlamentarni izbori koji najranije mogu biti zakazani za 16. maj, a najkasnije za 25. jun. Đukanović je odluku donio tri dana prije predsjedničkih izbora, a nakon što je 15. marta u ponoć po izmijenjenom zakonu o predsjedniku istekao rok za formiranje nove vlade. Aktualnoj vladi izglasano je nepovjerenje prije 7 mjeseci. Od tada je propalo više pokušaja izbora nove. Prema Ustavu Crne Gore, Skupština se raspušta ako ne izabere vladu u roku od 3 mjeseca od kada predsjednik prvi put predloži mandatara. Đukanović nije predložio Miodraga Lekića za mandatara, već je on određen izmjenama zakona o predsjedniku koje je donijela parlamentarna većina, za koje je Đukanović tvrdio da su neustavne. Rok za formiranje nove vlade, čiji je mandat za sastavljanje dobio Lekić na osnovu izmjena zakona o predsjedniku, istekao je ponoć. Lekić je obavijestio ranije predsjednike stranaka da nema većinu za formiranje vlade, jer nema podršku 4 poslanika Saveza Crno na Bijelo, premijera Dritana Abazovića. Đukanović je ranije kazao da je izbor Lekića pravno problematičan, ali da je sporni zakon dio pravnog sistema sve dotle dok ga Ustavni sud ne suspenduje. Šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović rekao je da je bilo očekivano da Đukanović raspusti parlament, navodeći da je šef države time iskoristio šansu koju su mu dali dijelovi parlamentarne većine koji nijesu dozvolili da se u posljednjem momentu formira 44. vlada. DF je pokušao sve, ne bi li se formirala vlada i bili smo spremni da se to desi bez jednog našeg ministra. Ali očito nisu svi bili na visini zadatka kao DF, kom je krajnji cilj potpuna pobjeda nad DPS-om ispred partijskog interesa, poručio je Radunović. I dok vlast osporava odluku nakon što im se zakon koji je trebalo da bude u njihovu korist okrenuo u njihovu štetu, opozicija pozdravlja. Lider socijaldemokrata Damir Šehović poručio je da je bilo dosta gaženja države i njenih građanskih, sekularnih i evropskih vrijednosti. On je naveo da će Crna Gora ponovo biti emancipovano društvo političke, nacionalne i vjerske tolerancije koje je kadro da odbrani dostojanstvo zajedničke, multietničke državne kuće. Rijetke su političke gluposti ovog nivoa, poručio je lider socijaldemokratske partije Raško Konjević, komentarišući izjavu ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Filipa Adžića, koji je rekao da ukaz predsjednika Mila Đukanovića o raspuštanju skupštine ne bi trebalo objavljivati u službenom listu do mišljenja Ustavnog suda. Predsjednik liberalne partije Andrija Popović ocijenio je da se ovakvom odlukom Crna Gora vraća sebi. Pozdravljam ustavnu odluku predsjednika Crne Gore o raspuštanju skupštine, valjda prvu u istoriji našeg parlamentarizma i raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora. Konačno, Crna Gora se vraća sebi, istakao je Popović na Twitteru. Posljednji parlamentarni izbori održani su 30. avgusta 2020. godine. Kada se raspišu parlamentarni izbori, bit će to šesti od obnove nezavisnosti 2006. godine. U tom periodu prijevremeni su održani dva puta, 2009. i 2012. godine. Za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na Srpskom. Razvod braka je jedna od najstresnijih životnih tranzicija sa kojima se ljudi mogu suočiti. Pored neminovnog emocionalnog stresa, sudski razvod može da donese i visoke finansijske troškove. Upravo iz tog razloga, australijski pravni sistem podstiče posredovanje i alternativne načine rešavanja porodičnih sporova pre nego što dođe do sudske parnice, piše Klaudijana Blanko u novoj epizodi Vodiča za doseljenike. Da čujemo šta su o tome rekli njeni sagovornici. Razvod predstavlja formalno okončanje građanskog braka i porodicama često donosi ogromne emocionalne, roditeljske i finansijske implikacije. Mnogi parovi nisu u stanju da pronađu zajednički jezik i da se prijateljski raziđu bez pomoći sa strane. Kao deo zahteva za razvod, u Australiji su supružnici dužni da dokažu da njihov brak nije moguće očuvati. Potrebno je najpre da pokažu da su razdvojeni duže od 12 meseci i treba da se dogovore o starateljstvu nad decom ukoliko ih imaju, kao i o finansijskim aranžmanima. Eleanor Lau je partner u advokatskoj kancelariji Lender and Rogers i bavi se porodičnim pravom već 15 godina. U svojoj praksi ima iskustvo i u međunarodnim nagodbama za razvod. Ona kaže da pre nego što otpočne parnica, parovi prvo moraju da pokušaju da dogovorno reše roditeljska i finansijska pitanja. Lau kaže da postoji uslov da roditelji prvo moraju da učestvuju u pokušaju rešavanja porodičnih sporova. To je oblik medijacije u kojoj pomaže stručnjak za rešavanje porodičnih sporova kako bi se postigao dogovor u vezi sa aranžmanima koji se tiču dece. Što se tiče finansijskih pitanja, parovima se preporučuje da prvo pokušaju alternativno rešavanje sporova i sudovi žele da vide da su obe strane bar pokušale da pregovaraju pre nego što su pokrenule parnicu. Ukoliko se dogovor ne postigne, odlazak na sud može da košta i desetine hiljada dolara, a brakorazvodna parnica može da potraje mesecima. Valerie Norton je već 12 godina akreditovani medijator za rešavanje porodičnih sporova ili skraćeno FDRP. Ona kaže da brojke pokazuju da oko 90% supružnika koji se razvode sporove rešavaju sami bez odlaska na sud. Prvi zadatak medijatora je da proceni verovatnoću za uspeh pre nego što pokuša da posreduje u rešavanju bračnog spora. Valerie Norton kaže da se prvo sastaje sa obe strane pojedinačno, nakon čega procenjuje da li je medijacija prikladna. U tim razgovorima ima mnogo uznemirujućih stvari. Da li je bilo izdaje, prevare, da li su supružnici mnogo ogorčeni jedno na drugo ili možda ima problema sa upotrebom droga ili alkohola ili je pak prisutno nasilje u porodici. Zato su te bezbednosti provere izuzetno važne i na osnovu njih medijator donese odluku da li je moguće postići dogovor bez odlaska na sud. Tek posle toga medijator okuplja oba supružnika zajedno i raspravlja se o svakoj temi tako što oni govore jedan po jedan. Tokom medijacije Valerie pomaže klijentima i njihovim advokatima da pregovaraju o sporazumnom razvodu. Ona pokušava da spreči emocionalno uznemirenje, već da se umjesto toga parovi usredsrede na praktične rezultate koji će biti od koristi obema stranama, kao i njihovoj deci ukoliko ih imaju. Zadatak posredovanja je da se pronađu tačke koje su za obe strane prihvatljive. Možda nisu savršene i zahtevaju kompromis, ali je ishod podnošljiv i oboje mogu da žive sa tim. U Australiji postoji nešto što se naziva razvod bez krivice. To znači da jedan supružnik može da podnese zahtev za razvod bez pristanka drugog i nema potrebe da navodi razloge zbog kojih želi da prekine brak. Također, suprotno uvreženom verovanju, imovina se ne deli nužno na jednake delove. Advokat Eleanor Lau kaže da obe strane moraju da potraže pravni savjet i da primene posebne kriterijume pre nego što se dogovore o finansijskim aranžmanima. Kada je reč o imovinskoj nagodbi, prvi korak je da se zna šta se sve deli, a tu se uzima u obzir zajednička imovina u Australiji, ali i ona koja se nalazi u inostranstvu. Također postoje različiti načini na koje su supružnici doprinosili i na osnovu kojih se pravi procena. U obzir se uzimaju i finansijski i nefinansijski doprinosi, kao što su kućne i roditeljske obaveze. Kako kaže Valerie Norton, proceniti koliko je ko doprineo u sticanju zajedničke imovine zna da bude veoma kompleksan zadatak. Prvo se uzima u obzir ako je recimo jedan partner doneo u brak $1,000,000, a drugi recimo samo dugove. Zatim se gleda koliko je ko doprineo za vreme braka, kako finansijski, tako i nematerijalno. Kako kaže Valerie, tu se ne gleda samo koliko je ko novca zaradio, jer se nekada ono što uradi roditelj koji vodi računa o domaćinstvu i deci smatra za jednako titul izvršnog direktora sa godišnjom platom od $1,000,000. Kod doprinosa u sticanju imovine više se gleda da li je neko nešto nasledio ili su nečiji roditelji možda pomogli da se kupi kuća i slično. Treća važna stavka u razmatranju podele imovine je procena budućih potreba oba supružnika. Pritom se razmatra starost obe strane, potencijalna zarada i opšte zdravlje kako bi se odredio odnos u podeli sredstava. Ovim se daje pravo jednoj strani da dobije malo više ako se proceni da će njene potrebe biti veće posle razvoda, kaže Norton. Tipičan scenario je da je jedna strana primarni staratelj dece, te stoga nije u mogućnosti da zarađuje koliko i druga strana. U tom slučaju se podela prilagođava u korist te strane. Supružnici koji se razvode mogu da postignu finansijski ili roditeljski sporazum tokom medijacije. U tom procesu neretko će ih savjetovati advokati, a kada se sklopi sporazum o razvodu, njegovi detalji mogu se legalno pretvoriti u naloge za saglasnost. Eleanor Lau kaže da je izuzetno važno da ljudi u procesu razvoda pokušaju da ostave emocije po strani i da što pre potraže pravni savjet. Ona naglašava da je veoma bitno od starta znati koja su vaša prava i obaveze u procesu. To se naročito odnosi ukoliko postoji raspodela zajedničke imovine u inostranstvu. Upravo iz tih razloga, potpisivanje obavezujućeg predbračnog sporazuma ili ugovora koji se može sklopiti i tokom braka može biti korisno da bi se izbjegao stres pri mogućem razvodu. Ovi ugovori su obavezujući i mogu da služe kao konačna poravnanja. Ljudi koji nemaju dovoljno novca i ne mogu da priušte sopstvenog advokata ili posrednika, mogu uvek da dobiju savjet od pravne pomoći ili pravnih centara u zajednici. Jedna od tih organizacija je Relationships Australia. Izvršni direktor ovog centra, Nick Tebby, objašnjava kako funkcioniše ovaj vid savjetovanja. Korišćenje usluga poput onih koje nudimo u Relationship Australia može značajno umanjiti mnoge troškove koje biste imali odlaskom kod advokata. Ako možete da izbjegnete plaćanje svih pravnih taksi koje idu uz odlazak na sud, ostaće vam više novca za ono čime želite da se bavite, kaže Tebby. Međutim, važno je znati da organizacije kao što je Relationships Australia ne mogu da vas zastupaju na sudu, već samo nude emocionalnu podršku i usluge savjetovanja porodicama koje prolaze kroz razvod. Pravni eksperti i stručnjaci za mentalno zdravlje kažu da je prilikom razvoda najvažnije uzeti u obzir buduće potrebe i dobrobit dece ukoliko ih imate. Također, važan deo procesa zalečenja predstavlja prihvatanje da se odnosi među ljudima menjaju tokom života i da ljudi mogu ostati u dobrim odnosima i nastaviti da žive srećno i normalno i posle razvoda. Prihvatanjem tih činjenica i uklanjanjem stigme i osjećaja sramote zbog razvoda, zapravo se prihvata da je sve to samo jedan normalan proces i da se uvek treba više fokusirati na praktične stvari koje treba da se urade nego na emocionalno okrivljavanje druge strane, kaže Nik Tebi. Za emocionalnu podršku pri razvodu možete kontaktirati telefonsku službu Lifeline na broj 13 11 14 ili Beyond Blue na 13 00 22 46 36. Broj telefona za savete o porodičnim odnosima je 1800 050 321. Bila je ovo još jedna epizoda serijala Vodič za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Stihovima tradicionalne pesme Rasti, rasti, moji zeleni bore u izvođenju članica ansambla Lazarikon u Sidneju je u četvrtak uveče svečano otvoren 20. Srpski filmski festival. Dvorana Hojc bioskopa u četvrti zabave Entertainment Quora u Sidnejskom Moor Parku bila je ispunjena do posljednjeg mesta za premijernu projekciju filma Bilo jednom u Srbiji, reditelja Petra Ristovskog. Istim filmom i u isto vreme, Srpski filmski festival je otvoren i u Melbourneu, Adelaidu i Brisbaneu, dok je dan kasnije ova tradicionalna manifestacija počela i u Canberri i Pertu. Prisutnima u Sidneju obratila se direktorka festivala Milica Kozlina, koja je na početku svog govora na engleskom jeziku istakla da je jubilarni festival posvećen dugogodišnjem direktoru i njenom suprugu Petru Kozlini, koji je preminuo 2020. godine.
This festival this year has been dedicated to my late husband Petra Kozlina.
Milica Kozlina je podsjetila da je njen suprug Petar posvetio 17 godina svog života filmskom festivalu, koji je samo jedan deo njegovog velikog doprinosa srpskoj zajednici i crkvi u Australiji. Petar je to radio iskreno i od srca, bez bilo kakvog sopstvenog interesa. Mnogi od vas su ga poznavali i delili sa njim zajedničke trenutke. Milica Kozlina je još istakla da nije bilo lako doneti odluku da preuzme Petrovo mesto u organizaciji festivala, rekavši da nikada neće moći u potpunosti da ga zameni. Naglasila je i to da su manifestacije poput filmskog festivala iznad svakog pojedinca i da imaju nemerljivo značenje za celu srpsku zajednicu, te da iz tog razloga ovo nasljeđe treba negovati u godinama koje dolaze i preneti ga na mlađe generacije, što će u smislu organizacije, kako je rekla, i učiniti kroz koju godinu. Festival su zvanično otvorili odbornik gradskog veća Fairfielda i direktor Srpskog festivala u Sidneju Mihajlo Mijatović i članica hora Lazarikon Anika Popović. Ona je tokom svog obraćanja također podsjetila na značaj zadužbine koju je dugogodišnji direktor festivala Petar Kozlina ostavio u amanet zajednici.
Ovogodišnji festival posvećen je preminulom Petru Kozlini, nosiocu ordena reda Australije, našem dugogodišnjem direktoru i pokrovitelju. Petar je bio i srcem i dušom posvećen ovom festivalu i danas bi bio ponosan da vidi kako ovaj festival postaje sve popularniji. Za 20 godina upornog zalaganja i rada, nagrada je neizmjerno zadovoljstvo zbog uspješnog ostvarenja osnovnog cilja, a to je da se publici u Australiji omogući da pogleda preko 120 filmova iz savremene srpske produkcije, kao i da se upozna sa preko 20 gostiju iz Srbije, glumaca, reditelja i producenta. U svojoj 20. godini postojanja, Srpski filmski festival postao je kulturni nacionalni događaj koji se održava u svim glavnim gradovima širom Australije, Sidneju, Canberri, Brisbaneu, Melbourneu, Adelaidu i Pertu.
Specijalni gost na otvaranju Srpskog filmskog festivala u Sidneju bio je ambasador Republike Srbije u Australiji, njegova ekscelencija Rade Stefanović. i ambasador se obratio na engleskom jeziku, pošto je u publici bilo i gostiju koji nisu iz srpske zajednice.
Thank you very much. Good evening, dobroveče. Reverend fathers, ladies and gentlemen, draga braćo i sestre, it is a real pleasure to address you at the opening night of...
Nakon što je pozdravio okupljene, ambasador Stefanović je istakao da mu je čast što može da se obrati na tako značajnom događaju, ne samo za srpsku zajednicu, već i za Republiku Srbiju, kao i za širu australijsku kulturnu scenu. On je podsjetio da se festival nije održavao tokom protekle 3 godine zbog pandemije COVID-a i pohvalio je napore organizatora da ova manifestacija nastavi da se održava. Ambasador je podsjetio da je tokom prethodnih 19 godina na festivalu prikazano preko 100 igranih i dokumentarnih filmova iz srpske produkcije i da je to razlog više što je festival izrastao u tako značajnu riznicu srpske kulture i kinematografije. Stefanović je dodao da ovogodišnji jubilarni festival predstavlja jednu vrstu novog početka i poželeo je da u godinama pred nama festival nastavi da okuplja veliki broj ljudi, ne samo srpskog porekla. Kako je 20. srpski filmski festival otvoren u Melbourneu, gdje su sve ulaznice također bile rasprodate, čućemo od Biljane Ristić.
Posle tačno 3 godine pauze koja je uslijedila zbog pandemije COVID-19, Srpski filmski festival je u novom terminu započeo svoje 20. jubilarno izdanje širom Australije.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and welcome to the opening of the 20th annual Serbian Film Festival in Australia. I know it has been some time.
Festival su u Melbourneu otvorili John Jeremić i Tanja Josifovski, posvetivši ga gospodinu Petru Kozlini.
Ovogodišnji festival je posvećen preminulom gospodinu Petru Kozlini, nosiocu ordena reda Australije, našem dugogodišnjem direktoru i pokrovitelju. Naš cenjeni gospodin Petar je i srcem i dušom bio predan ovom festivalu, i danas bi bio srećan što festival srpskog filma u Australiji nastavlja da se održava i ponosan na ovakav prijem ovdje večeras, kao i u drugim glavnim gradovima država Australije gdje se festival večeras otvara. U svojoj 20. godini postojanja Srpski filmski festival je kulturni nacionalni događaj koji se održava u svim glavnim gradovima, kao što rekoh, Australije, u Sidneju, Kamberi, Brisbaneu, Melbourneu, Adelaidu i Perth.
Ima li još nešto što treba da znam?
Pogon je izgrađen na laži.
Obećavaš li da ćeš uvek, ali uvek da govoriš istinu koliko god...
Festival je otvorio film Bilo jednom u Srbiji iz 2022. u režiji Petra Ristovskog po ideji Zvonimira Šimuneca, čija premijera bila inače u Leskovcu 6. marta prošle godine.
Džaba ti pare, moć, ugled, vlast. Ako staneš sam.
Pre projekcije u prijemnoj sali bioskopa Hojc u Chadstone Shopping centru, srpska muzika, hrana i piće, ali najviše srećnih pozdrava, zagrljaja, priče. Ljudi se uželeli druženja i lepe reči, a nikad više kolega novinara na otvaranju festivala. Kako kaže Saša Janković, na otvaranju srpskog festivala sa najdužim trajanjem van Srbije.
Ovo je sad inače najdugovečniji festival bio van Srbije. Zato da je velika stvar. Važno je i nadam se da će ljudi doći u što većem broju i da ćemo imati festival u redovnom terminu svake godine.
Živana Jovanović, vlasnica Srpskog glasa, kaže da je svima nedostajalo druženje.
Imamo stare društvo, stare prijatelje, naše umetnike, naše novinare, moj bilje sestri. Evo vidimo Krista Markovića, bivši, svi smo sadašnji, novi radio je ovako mnogo.
Krste Marković kaže da je jedva nabavio kartu.
Evo ja sam preko mesa dobio jednu kartu za sebe, zaista ovo nema karata i veliko interesovanje ljudi i zaista se vidite pozdrav.
Večera sam srećan da je Srpski filmski festival nastavljen posle duge pauze. Vjerovatno ću vidjeti 3 filma i otvoren sam za sugestije, kaže Jovan Banjanin sa Radija 3 Triple Z. Blagoje Parović je jedan od voditelja novog programa na srpskom jeziku na 3ZZZ.
Izgleda da je nešto urodilo plodom, da li naša pomoć ili možda vaša pomoć sa SBS-a, ali evo, večerašnji program je raspravljat i drago mi je da nas ljudi najzad se odazvali, on je pozvali da je došao ovoliko broju, pa evo, nadam se da će i ostali dani da se rasprodaju.
Ti si odlučio koje ćeš filmove gledati?
Ja bih spogled sve jedan film ove godine.
Goran Dojčinović, fotograf, kaže da je za razliku od prošlih godina kada su dolazili filmovi sa malo težom tematikom, ove godine odabir filmova dobar.
Ali ove godine je bilo zaista, ja mislim da je zaista dobar odabir i svaka čast Melisi i celom timu koji odabrao te filmove.
Koleginica Daliborka Krstić došla je sa inicijativom da se u buduće možda ponude i filmovi za decu u okviru festivala.
Omladina može da gleda sve ovo i imaju različite žanrove, ali za djecu slaba. Mislim da nam je važno to da djeca imaju neku svoju kinematografiju.
Ah, bilo je i onih koji nisu imali sreće da dobiju kartu.
Dobrodošli na Srpski filmski festival.
E, kako dobrodošli kad karte nemamo?
Nemate karte? Da se razgledate. Kako se zovete?
Anabela je verovatno bila najmlađa u gledalištu. Kaže, došla sa bakom Živanom.
Pa baš imaš neko ime. S kim si došla? Gledati. Ne znaš kako se zove, ali ćeš uživati. Ajde, uživaj u festivalu i u filmu. Hvala.
Gospođa Danica je na otvaranje došla čak iz Brisbanea u Melbourne. Međutim, kaže da će ostale filmove ipak pogledati u Brisbaneu.
Evo, Melbourne, Brisbane sam se organizovala. Znači da idemo da vidimo jedan film, ona duša Kovačića. Inače, ovaj film Sveta Petra smo gledali prošle godine, na otvaranje epizarnosti. Yes. Će da vidimo nešto dobro drugi.
Devojke u narodnim nošnjama iz Šumadije, Milica Lara i Katarina, dodatno su ulepšale događaj.
Milice, divna ti je nošnja.
Vruće je.
Vruće je, da. A ova devojčica, kako si? Ja sam Lara. Jel se raduješ što si došla na festival?
Malo
se raduje. Hoćeš gledati film ili ćeš večeras preskočiti pa sljedeći?
Večeras ne znam baš, ali mislim da ću preskočiti.
Preskočit ćeš, pa onda sljedeći dan.
Onda sljedeći.
Kad budeš malo dobrije obučena.
Pred sam početak festivala razgovarali smo sa Tanjom Josifovski, koja je jedan od organizatora i volontera na Srpskom filmskom festivalu.
Imali smo pauzu 3 godine, svi smo ponosni što festival nastavlja da se održava i posle smrti našeg voljenog i cenjenog gospodina Petre Kozline, eto prvi put nakon korone i svih restrikcija i lockdown ovde najjačih u Melbourne.
Kako je izgledala organizacija ove godine?
Organizacija ove godine, s obzirom da je Milica Kozlina, supruga pokojnog Petra Kozline, preuzela tu ulogu direktora, je možda, ne znam, verujem da joj je trebalo pomoći, više nego što je možda imala, čisto zato što je festival pomeren na početak godine, a ne na pri kraju kao što je ranije održavan. Tako da smo mi volonteri u svim glavnim gradovima uskočili, čim smo saznali, imali priliku i da pomognemo kako si umemo, znamo i najbolje možemo. Sve karte su rasprodate, što nam je drago, zato što verujem da su svi željni festivala nakon 3 godine pauze i obično je otvaranje ili veče otvaranja festivala uvek jako dobro posećeno, tako da nas ne čudi što su sve karte rasprodate. Mogu samo da kažem da nam je jako drago, jer atmosfera je svakako drugačija u punoj sali nego u polupraznoj. Zato bi i ove druge filmove da kupe karte i za ostale filmove, zato što je važno da se svi filmovi odgledaju ili pogledaju, ne samo film koji je na otvaranju.
Da, da.
Zato što se svaka sala zakupljuje, zato što je sve ovo not for profit.
Srpski filmski festival traje do 26. marta, a svi detalji na serbianfilmfestival.com.au. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom.
kao i svake subote, deo programa posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Nedavno se preko Facebooka šerovala, to jest delila objava u kojoj je pisalo: "Deco, budite dobri prema drugarima koji pišu ne znam, ne mogu i sumljam. Oni će vam biti šefovi kad porastete." Naravno, ne znam i ne mogu, budući šefovi, pišu spojeno. A jedan poznavalac jezika, kako glasi njegovo ime na internetu, raspravljajući na jednom forumu o pozorištu, burno je protestovao napisavši: "Nepismeni čoveče, da li znaš da se ne znam piše odvojeno?" Pritom je "da li" napisao spojeno.
Ne i glagol u ličnom glagolskom obliku uvek se pišu odvojeno, osim u rečima neću, nemam i nemoj, naravno u svim licima. Kod ovih izuzetaka se retko greši, zato što čak i onom ko ne poznaje pravopisna pravila ne izgleda logično da ću, mam i moj iza ne stoje samostalno. Međutim, kod drugih glagola greši se naveliko, a najveći gramatički stradalnici su ne znam i ne mogu, što se, da ponovimo, piše odvojeno, kao i upitna rečca dali, skraćeno dal, gde se iza l piše apostrof.
Srpski na srpskom.
A sumljam? Promaklo nam je da objasnimo da li, dobro, to sam zapamtio da se piše odvojeno. Dakle, da li postoji glagol sumljati sa lj?
Ne postoji. Pravilno je samo sumnjati sa nj, jer imenica od koje je nastao taj glagol glasi sumnja. I još jedna opaska. Sumnjati je glagol kojim može da se imenuje neverica, ali i verovanje u nešto. Naprimjer, rečenica sumnjam da je bolestan može da označava neverovanje u nečiju bolest, ali i verovanje da je to stanje sasvim izvesno. Zato glagol sumnjati treba pažljivo koristiti ne bi li se izbjegli nesporazumi u vezi sa njegovim značenjem.
Srpski na srpskom.
Sjećam se jednog simpatičnog dijaloga iz davnašnje televizijske serije snimljene prema Ćopićevom romanu Osma ofanziva, kada se Pepo Bandić i valjda Jovandeka Babić nešto preganjaju pa kažu: "Jel sujmaš?" "Ne sujmam." "A ti? Jel ti sujmaš?" "Znam, znam da to nije književni jezik, nego dijalekat, ali to znači da se naš narod oduvek mučio s tim glagolom. A što bi rekao jedan moj prijatelj iz Vojvodine, za čega je to tako, ne znam."
To je zato što su u nekim krajevima ili među nižim obrazovnim slojevima pojedine grupe glasova bile ili još uvek jesu teške za izgovor, naročito ako je reč o tuđicama, pa su reči zadržavajući značenje dobijale novi raspored glasova. Otud imamo infrakt, kioks, teolet, rošule, šorc, šarafe i druge reči koje ne pripadaju književnom govoru, kao ni mahom vojvođansko za čega ili kroz čega, što nije u skladu sa književno-jezičkom normom. Umjesto genitiva, u ovim uglavnom razgovornim oblicima treba da stoji akuzativ, pa je pravilno samo zašto i kroz šta. A ako se zadržava genitiv, onda se menjaju predlozi, pa se može reći zbog čega ili radi čega.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović. Thank you.
I došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 20. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian. Tamo ćete pronaći sve naše sadržaje, a također možete ponovo poslušati i emisije koje su već emitovane. Također možete nas pratiti i putem vaših mobilnih uređaja koristeći SBS audio aplikaciju koja je besplatna. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijetan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.